kita boleh lah ya mengakui kalau misalnya emang ternyata parenting tuh challenging kayak gitu ya, nggak bisa dianggap enteng kayak gitu. Dan mungkin aku yang belum mengalami emang sok tahu, tapi berarti nggak ada salahnya juga kita belajar lebih awal kayak gitu. Dan kalau misalnya ibaratnya mau ujian gitu, kayak ada baiknya kita emang belum ada ujian ini kita udah belajar, udah nyicil.
Oh kalau kayak gitu, kita perlu kayak anak tuh nanti kalau tumbuh tuh kayak gimana. Jadi kita bukan ambil posisi, oke, pendidikan tuh gak boleh disiplin yang keras banget atau gak boleh yang lembut banget. Tapi kita lihat porsinya.
Ada aja gitu loh, yang kayaknya tuh bikin gue, ini anak, dia kok udah bisa sih, dia gak mau kita
unik ya karakternya.
Nah, akhirnya tuh disitu aku mikir, kalau aku pakai cara yang sama dengan cara aku ke UNE, itu gak bakal nyambung ke dia. Nah dari situlah aku mikir kayak, oh ternyata begini nih yang dirasain sama nyokap bokap gue, makanya dia beda-beda nge-treat gue kayak gimana, nge-treat gue adek gue kayak gimana gitu.
Halo Sof, dimana? Halo nih, gue lagi praktek, kenapa? Enggak, nih gue mau cerita dulu ya, lo harus dengerin. Ntar lu gue lagi mau praktek nih, bentar lagi.
Aduh gak bisa, soalnya seru banget.
Bentar lu ke WhatsApp aja gimana? Ya udah sekarang ya, gue WhatsApp ya.
Gue voice langsung aja deh.
Iya, gampang ya.
Yuk, dadah.
Hai Rumi.
Wah, gue bangga.
Iya, ini tuh udah masuk beberapa hari setelah puasa. Setelah puasa, beberapa hari puasa maksud gue. Gimana nih puasanya nih buat teman-teman yang menjalaninya? Saski gimana puasanya? So far so good.
Aman. Gue ngomong mulu kan kegiatan gue.
Iya, bener Saski. Wah, buset deh. Makanya gue bingung, haus enggak tuh? Siang bolong dia ngomong. kita tuh sekarang hari ini. Bener, hari ini gak cuma berdua aja, ada teman kita, namanya Mahari. Jadi Mahari ini adalah, cantik banget, Mahari adalah apa Sas?
Makasih loh. Iya, alisnya, dulu alis gue udah gini.
Iya bener.
Mahari adalah, tadinya mahasiswi psikologi UI, udah lulus nih.
Jadi sangkatan Nino ya?
Iya, sangkatan adekku. Seangkatan di bawahnya Bantet deng ya, seangkatannya teman-teman kita yang membantu kita di Rumpi Mami nih, Debbie. Nah, Mahari ini menariknya, Min, punya project namanya Future Parents Projects, bener ya Mahari?
Betul.
Apa sih sebenarnya itu, Sas? Kita tanya aja langsung kali ya ke Mahari ini ya. Jadi apa sih itu sebenarnya Mahari Future Parents Project?
Okay, jadi Future Parents Project itu adalah seperti namanya, itu adalah project untuk orang-orang yang nantinya akan menjadi orang tua. Jadi sebenarnya kayak kenapa kita harus bikin project ini? Project ini tuh waktu itu dibuat aku sama teman-teman kampusku karena kita kan belajar psikologi, terus kita ngerasa kayak ya ampun ternyata banyak banget ya masalah yang sampai udah gede tuh berdampak banget ke diri kita, tapi ternyata penyebabnya tuh ya sesimpel karena orang tuanya tuh melakukan parenting yang bisa dibilang kurang baik kayak gitu. Jadi kita ngerasa kayaknya penting banget nih buat generasi kita nantinya sebelum jadi orang tua, kita tuh sadar dulu kalau misalnya kita harus belajar dulu loh buat jadi orang tua yang baik supaya kayak harapannya nanti si berikutnya tuh jadi lebih berkualitas gitu.
Oh gitu, ini keren banget loh. Soalnya kayak ini nyambung juga sama beberapa followersku. Jadi kalau misalkan aku ngepost soal parenting, terus tuh ada aja yang bilang kayak, Bu Ninda dimasukin ke highlight ya, soalnya aku belum nikah. Jadi nanti kalau aku udah nikah, aku bisa baca-baca lagi gitu. Terus udah gitu waktu kemarin juga sempat ada yang nge-DM, dia bilang kayak gini, Bu, ada rekomendasi buku-buku parenting yang umum gak sih gitu. Soalnya aku pengen mulai belajar nih soal parenting. Terus udah gitu aku tanya kan, emangnya umur kamu berapa, sekarang kegiatannya apa gitu, karena gue penasaran kayak sebenarnya dia udah nikah atau belum yang kayak gitulah. Terus gitu dia bilang, enggak sih Bu, aku masih mahasiswi, masih 19 tahun gitu. Terus kayak aku kaget gitu, wah kok zaman sekarang tuh anak-anaknya pada terbuka banget pikirannya untuk pengen belajar parenting ini gitu. Maksudnya kayak kalau aku ngebandingin ya sama diri aku dulu, mungkin kalau aku nggak masuk psikologi aku bakalan ya udahlah nggak tahu apaan tuh gitu. Karena aku belajar psikologi makanya jadi tahu lah sedikit banyak tentang si parenting itu gitu.
Tapi itu juga ini sih Nin, kemarin gue sempat live sama IG live sama dokter Jimmy Ardian ya, dia psikiater kan, tentang bahas parenting gitu. Karena kan kalau dokter Jimmy dia lebih mainnya di teman-teman yang dewasa gitu. Tapi ternyata banyak yang masuk nih isu parenting. Setelah gue jalanin live-nya, menarik bahwa ternyata memang teman-teman tuh yang mungkin belum punya anak atau bahkan mungkin belum nikah itu tuh cukup concern. Beberapa udah mulai concern gitu, nggak cuma teman-temannya Mahari, terutama mengenai bahwa mereka merasakan dampak parenting mereka nih sebelumnya dengan outputnya di mereka sekarang kayak gimana, sehingga ada nih yang jadi punya apa ya ketakutan atau kecemasan, gue tuh punya anak tuh perlu nggak sih, atau punya anak tuh apa nanti gimana ya caranya gue membuat apa pengasuh dengan baik gitu, karena gue aja banyak masalah misalnya, atau kayak orang tua gue tuh bukan orang tua yang gue bisa jadiin role model dalam mengasuh anak gitu, dia jadi bingung gitu next stepnya tuh kayak gimana. Dan beberapa kali gue bikin kelas 3 generasi pun suka ada yang DM, kak kalau aku belum punya anak boleh ikutan gak sih, kayak gitu. Jadi gue juga yang kayak iya ini udah masuk gitu. Bener sama Ninda, aku lupa juga sih dulu aku masuk psikologi itu untuk masalah parenting ini kapan gitu, mulai
ngehnya ya.
Karena kalau aku practically lebih kayak gue suka anak-anak, jadi gue pingin nih sekolah yang ngurusin anak-anak, developmentnya anak kayak gimana supaya nanti bisa membantu SDM lah gitu. Ternyata di tengahnya parenting pegang proporsi yang gede banget gitu. Nah, ini aku juga penasaran sebenarnya Mahari, dari tadi diskusi kita. Kalau dari Mahari itu teman-teman yang engage, aku lihat future parents cukup aktif ya. Kayak kalau tanya jawab tuh cukup banyak yang jawab gitu. So far tuh dari kegiatan yang kamu lakukan tuh dapat feedback apa mengenai curiosity teman-teman untuk hal parenting ini?
Oke, sebenarnya tadi Kak Saski sempat nyinggung juga sih, bener banget kayak mungkin kita tuh generasi aku ini kita privileged untuk punya ilmu kayak sebenarnya parenting yang bener tuh kayak apa gitu. Terus kita jadi refleksi diri aja kayak orang tua gue tuh dulu nggak kayak gitu. Dan emang kayaknya generasi kita ini cukup percaya diri dalam menyatakan pendapat kayak gitu ya. Jadi sering kayak challenging the standards gitu lah, dan ya SJW dan segala macam, dan suka bilang kayak ya mungkin nih gara-gara orang tua gue nih dulu gue jadi kayak gini. Dan maksudnya mungkin bener kayak gitu kan. Tapi aku mikir juga kayak ya kalau emang bener, tapi emang terus kita mau ngelakuin apa gitu. Kita harus tahu juga dong apa yang harus kita lakuin berbeda. Nah itu sebenarnya yang kebanyakan anak-anak generasi aku tuh pada nggak tahu, kayak kita cuma tahu orang tua kita nih salah nih dulu nih, tapi kita nggak tahu juga harus
cara
ngebenerinnya gitu.
Gimana.
Iya, dan kayak setelah aku baca-baca ternyata ya ntar ujung-ujungnya kalau kita nggak apa-apain kita bakal jadi kayak mereka juga kayak gitu. Jadi aku kayak aduh jangan sampai deh udah banyak protes terus ujung-ujungnya kita jadi orang tua yang kayak gitu juga. Maksudnya bukan berarti orang tua zaman dulu salah juga ya, mungkin emang beda aja pengetahuannya sama sekarang.
Ya itu menarik sih poinnya Mahari Yanin, karena mungkin nggak 100% orang tua kita salah, tapi kayak ada value baru yang mungkin lebih cocok nih secara penelitian setelah dilihat, lebih pas buat perkembangan anak. Ini juga jadi poin menarik sih. Kita jadi temanya ngobrol banget nih ya. Gue inget banget sih Nin, kalau waktu pas gue S1 itu, mungkin kita semua ngerasain ya tiga-tiganya, ada tugas, ini loh tugas yang refleksi diri dari kita kecil sampai gede itu kayak gimana. Jadi kalau teman-teman yang penasaran sama kuliah psikologi, one of tugasnya adalah itu gitu. Nah itu terus mulailah kita ceritakan hidup kita ngapain, kadang ada yang dibikin peta, ada yang ditulis
kayak gitu. Timeline hidup lo gitu kan ya.
Betul. Kalau gue waktu itu bentuknya paper Nin, gue nggak tahu angkatan Mahari itu gimana gitu. Jadi gue nulis terus paper situlah iya, terus ada mata kuliah psikologi perkembangan ya nggak sih, S1 tuh ada kan. Nah pas di psikologi perkembangan itu tentang parenting tuh heavy banget masuk kan. Terus mulai ketika baca gue apa, terus adanya gue begini, nyokap gue begini, bokap gue gini gitu. Itu mulai ya kan kayak ya kan mau gak mau kita jadi kayak mencari, namanya orang dikasih ilmu ya, mau gak mau kita jadi connecting the dots kan. Gini-gini sampai gue sempet gue normal begini ini lumayan nih, dengan kayak misalnya kalau nyokap gue kalau ngomel kayak gimana, bokap gue kalau ini kayak gimana gitu. Di satu sisi gue juga dapat bahwa sebenarnya nggak entirely buruk juga, banyak faktor juga gitu. Ada si nyokap gue mungkin lebih keras sama gue dibandingin sama adik gue karena gue anaknya mungkin lebih double gitu. Ya kan, terus kayak di part anak kayak gue ada dosis nih yang ini harus dilakukan gitu, tapi di part yang kayak adik gue mungkin beda cara gitu. Atau juga di nyokap gue value baik yang bisa gue ambil apa, bokap gue apa, dan nanti kalau gue punya anak gimana. Waktu itu sih gue mulai terbukanya banget sama si parenting itu karena si psikologi perkembangan ini gitu. Kalau Dinda gimana?
Nih beneran nih gue langsung kayak pengen gitu. Tadi waktu pas lo ngomong jadi kita ngelihat alasannya orang tua tuh begitu tuh apa sih, itu bener-bener gue ngerasain banget. Jadi waktu pas gue dapet teorinya, gue langsung mikir nih ada beberapa teori yang langsung kayak, ih ini nyokap gue, ini bokap gue gitu kan. Terus dia gitu, tapi gue akhirnya berusaha, gue mikir kayak ini pasti mereka ada alasannya nih. Terus gue carilah alasannya kira-kira apa. Waktu itu aku tuh kayak ngerasa bokapku tuh overprotect banget. Dia overprotect banget. Terus akhirnya gue coba tanya, kan waktu itu kan ada teori yang bilang kalau kayak gini berarti ada hubungannya sama parentingnya orang tuanya. Jadi orang parentingnya orang tuanya ayah gitu. Akhirnya aku iseng lah aku tanya-tanya gimana parenting ibunya. Jadi waktu itu kan ayahku tuh yatim dari kecil. Jadi dia gak ada sosok ayah, dia cuma sama ibu aja gitu. Dan waktu itu aku coba tanya-tanya ke ayah, kira-kira tuh ibunya kayak gimana. Dan ibunya itu over banget, overprotect. Terus udah kayak gitu di Sapi itu kan dia juga gak ada sosok ayah kan. Jadi mungkin dia juga gak tahu bagaimana harus, ayah tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, akhirnya jadi dia ngambil lah contoh yang dari ibunya, ditempelin banget ke anak-anaknya gitu. Terus akhirnya langsung kayak, oh berarti ayah tuh kayak gini karena begini gitu. Ada yang apa ya, ada sesuatu yang jadi ngebuka mata aku selain kayak misalkan aku dongkol kenapa ayahku tuh overprotect banget gitu. Tapi kalau aku yang bener-bener joss gitu baru ngeh, oh ini kayak gini nih, itu waktu skripsi sih. Jadi skripsi aku tuh tentang, tunggu aku lupa. Oh, stres dan coping stres anak pertama yang memiliki ibu yang sedang perimenopause. Jadi tuh kayak, anak ini anak pertamanya ya, perempuan. Sebenarnya curhat. Bener-bener sebenarnya curhat. Tapi dari situ kayak, itu ngebuka banget apa ya, ngebalik banget cara berpikir aku ke ibu aku gitu. Tadinya tuh aku kayak kesel banget kenapa dia tuh berubah. Karena tuh perimenopause dia tuh bener-bener bikin dia berubah banget. Nah akhirnya aku jadi ngerasa hubungan aku sama dia sebagai anak dan ibu itu jadi kayak agak-agak terganggu gitu. Tapi setelah aku baca teorinya, terus aku ngerti, oh ternyata tuh yang berubah tuh dari badannya dia. Makanya mungkin jadi parentingnya pun berubah gitu. Dan dari situ tuh ngebuka mata aku banget sih kalau ternyata bukan 100% dia yang salah kayak gitu.
Dari Mahari waktu itu sampai bikin Future Parents, kamu gongnya di mana? Itu pasti ada kan?
Iya.
Gong tertentu, ah gue mau ini gitu.
Iya benar-benar.
Apalagi kalau aku Maninda kan mungkin abis ini kita bisa share setelah kita punya anak bedanya apa dengan dulu kita punya cita-cita mau ngambil. Soalnya basically kayaknya kayak aku meneruskan akhirnya profesinya ke klinis anak dan Ninda ke psikologi anak usia dini terapannya S2-nya. Itu pasti part of it adalah kita mau jadi parents yang baik gitu ya. Itu ada loh, itu pasti ada gitu. Itu gak mungkin 100% kayak gue coba jadi psikolog, enggak. Itu pasti ada sedikit gitu. Apalagi kalau Ninda kan nikahnya lebih muda daripada gue sebelum S2 kan. Jadi itu mungkin beda lagi gitu. Setelah dah punya anak, dia merasa tambah perlu gitu. Kalau gue emang kayak salah satu partnya, ilmu gue minimal bakalan kepake untuk gue ngurusin anak gue kalau gue gak punya kerjaan lain gitu. Kalau itu gue gitu. Mahari gongnya tuh apa waktu itu akhirnya sampai kepikiran project ini?
Mungkin sebenarnya awalnya adalah oke, belajar psikologi kayak gitu kan. Tapi pas seiring aku kuliah psikologi, aku tuh emang sering banget dicurhatin orang. Terus pas aku dengerin curhatnya, aku tuh emang kepo banget kan. Kayak kenapa sih misalnya, kayak kenapa sih dia se-insecure itu, atau kenapa sih dia butuh validasi banget, atau kayak kenapa sih dia tuh takut banget. Kayak aku tuh selalu penasaran. Dan aku ngerasa kenapa ini ujung-ujungnya selalu masa kecil, kayak selalu orang ada tuanya dulu ya, kurang ini, kurang itu, kurang bener-bener itu, bener-bener gitu kan. Dan di dalam prosesnya itu aku sadar itu, tapi aku juga sadar kayak aduh alhamdulillah banget ya, ternyata orang tua aku tuh gak kayak gitu. Aku ngerasa cukup sangat-sangat privilege sih, karena orang tua aku tuh adalah orang tua yang ambis gitu dalam hal parenting. Kayak mereka tuh di zaman dulu itu kayak udah yang pas lagi hamil mamaku tuh kayak baca what to expect when you're expecting. Terus kayak
apa, ibu-ibu zaman sekarang
Mama ya, kamu umurnya masih 30 ya?
Iya, mama kamu seumur kita ya?
Sebel. Mama aku tuh ambis gitu. Dan dia pas punya aku emang umurnya udah 40 tahun. Jadi mungkin udah dewasa juga kali ya gitu. Jadi dia benar-benar ambis banget buat punya anak. Terus kebetulan aku juga bayi tabung. Jadi kayak persiapannya tuh benar-benar kayak
total berarti gitu. Ya.
Iya. Terus habis itu ya mereka sampai kayak kakak aku sampai ikut ini gimana cara jadi kakak yang baik. Kayak gitu-gitu. Pokoknya emang ambis banget.
Aku kira tadi kamu anak pertama loh. Ya, aku sih ngelihat
ngelihat gelagatnya
ceritain juga kayak anak pertama nih kayaknya.
Ternyata enggak ya
ciri-cirinya. Oh gitu. Ada yang mirip-mirip aja sih. Iya.
Iya. Kakak kamu laki perempuan?
Laki-laki.
Oh iya.
Iya. Terus habis itu akhirnya jadi lebih ke kayak mungkin aku juga ngerasa alhamdulillah banget nih aku punya orang tua yang seambis itu. Tapi aku tahu kebanyakan orang tua pasti gak seambis itu, karena orang tua aku emang ambis dari sananya. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya butuh nih suatu gerakan yang emang menyadarkan generasi-generasi kita nih, supaya kita juga jadi ambis kayak gitu loh. Supaya anaknya tuh, aku ngerasa kayak bersyukur aja karena aku gak ngalamin sebanyak itu masalah-masalah krisis-krisis. Maksudnya ada juga pasti, tapi gak segitunya gitu. Karena emang aku udah ngerasa dari kecil kayak aku udah lumayan cukup kok gitu, kayak orang tua aku membuat aku merasa kayak gitu, dan bagi aku itu kayak privilege terbesar gitu loh dibandingkan segala macam berupa harta benda dan lain-lain gitu.
Sas, gue mau nanya dong, kalau misalkan nih, kan tadi kan banyak nih yang followers-followers yang mungkin masih pada muda gitu kan, rata-rata sih pada 20-an gitu sih kalau aku lihat, dan ada juga yang mungkin latar belakangnya bukan dari psikologi. Kalau misalkan memang mereka pengen belajar parenting, sebenarnya apa sih poin pertama yang perlu mereka pelajarin?
Sebenarnya gini, sebelum sampai ke situ tuh aku mau menjawab tadi Mahari yang penasaran setiap kali temannya curhat kok ujung-ujungnya tuh parenting. Itu kenapa? Itu dulu yang kita perlu sadar menurutku sih, Nin. Karena kayak memang selama aku praktek pun gitu, itu yang benar-benar aku tanya juga ke orang tua. Jadi memang spesifikasiku kan di anak dan remaja ya. Jadi kelihatan gitu, oke, anaknya masalah ya dia cerita papa mamanya. Karena kan umurnya kan masih deket-deket sama kelahiran dia gitu. Terus biasanya kan ada gap perbedaan antara anak ini mau apa, nyamannya apa, dengan orang tuanya men-treatment apa. Sehingga kan aku harus ngurusin orang tuanya juga nih, kalau kira-kira Mahari nanti mau masuk klinis anak ya. Nah itu orang tuanya tuh kutanya juga gitu, kenapa? Dan ternyata biasanya benar, bahwa aku harus tarik ke bagaimana mereka tuh dibesarkan sebelumnya gitu. Karena benar tadi bilang bahwa, mungkin kalau mamanya Mahari atau kita gitu, bahwa tidak ada kayak satu parenting tuh salah banget dari sananya gitu. Tapi, kalau akhirnya ditelitikan keluar, misalnya kita ngomong tentang corporal punishment atau kita menghukum anak tapi dengan situasi fisik gitu, jadi kayak dipukul, kayak ya pokoknya yang kayaknya militer banget gitulah. Itu tuh di beberapa sepengalamanku praktek waktu pertama kali aku praktek kan kita koas dulu gitu ya, Nin ya, ketemu juga yang kayak gitu dari satu suku tertentu misalnya gitu. Nah terus kayak kenapa ya itu kejadian gitu, dan ternyata bahwa setelah diteliti lebih fit ketika kita nggak keras sama anak. Karena sebetulnya gini sih, banyak dilema juga di parents. Ini aku cerita dari sisi parents setelah aku jadi parents ya teman-teman, Rumis. Karena aku tuh jadi parentsnya gak secepat Ninda, baru recently juga 2 tahunan. Dan ternyata tuh berubah banget walaupun aku udah belajar dari awal sampai akhir. Nah terus, aku mikirin waktu itu, nih ini yang kejadian pas aku baca jurnal. Jurnal tuh selalu dia ada perkembangan baru atau penelitian. Jadi yang tadinya misalnya, anak-anak di satu daerah tertentu atau negara tertentu, supaya mereka pede, mereka harus sering dipuji. Ini kejadian banget ya, Nin. Dipuji nih dia sekian tahun, tiba-tiba negara itu tumbuh, anak-anaknya satu generasi tuh semua tuh jadi pede-pede banget, jadi kurang empati sama orang gitu. Jadi kayak, wah kita fokusin di, kita fokusin di message kamu harus pede dengan kita puji segala macam. Ternyata dia jadi egois misalnya. Tambah lagi penelitian baru masuk. Ternyata anak butuh juga nih sisi empati sama orang. Kenapa? Karena lo harus kerja bareng. Ini, itu, jadi lain sebagainya. Jadi ternyata si teori ini berkembang juga dengan kebutuhan, kebutuhan kehidupan. Di luar kesehatan mental juga. Jadi kalau ditanya Ninda sama Hari, pertama kali yang mesti kita tahu kalau kita mau jadi orang tua tuh bagusnya gimana atau mulai dari mana, mungkin coba kita pikir-pikir seandainya masa depan nanti nih, let's say lo berandai-andai, gue mau punya anak kayak 10 tahun, 5 tahun atau 20 tahun dari sekarang, what will the world kayak bentuknya tuh kayak apa, yang mereka harus hadapi apa, itu kalau lo baru punya bayi. Tapi begitu lo bisa one step ahead lagi dengan mikirin pas dia gede kayak apa gitu. Nah sekarang misalnya zaman kita kayak gak ada yang pernah kepikiran ada wabah di, kalau kayak gitu kita perlu kayak anak tuh nanti kalau tumbuh tuh kayak gimana. Jadi kita bukan ambil posisi pendidikan tuh gak boleh disiplin yang keras banget atau gak boleh yang lembut banget, tapi kita lihat porsinya tuh di mana. Karena jadi kita kayak kita bisa bayangin, misalnya lo bisa baca report-report kayak dari UN atau dari apapun 30 tahun dari sekarang ini prediksinya kayak gimana, atau lo cari-cari gitu. Jadi lo tahu orang paling enggak itu akan, lo akan dapat insight ke diri sendiri, gue ke depannya harus menumbuhkan skill apa gitu. Dan mungkin bisa jadi berbeda dengan skill yang diberikan orang tua ke kita, dan itu tidak salah karena mereka enggak berkembang di zaman ini, ya kan? Dan soalnya dulu gue juga suka kayak, kenapa ya orang tua gue tuh gak pernah bilang sama gue belajar komputer, belajar coding tuh penting sekarang, jadi dia gak kepikir gitu, ya kan? Dia gak kepikir gitu.
Bukan berarti dia salah ya, Sas ya?
Iya, jadi kita tuh kita mesti
gak cenayang aja.
Betul, masa depan tuh kayak apa. Terus kita udah tahu generasi sekarang punya privilege bilang kesehatan mental itu penting. Jadi benar bahwa banyak banget anak-anak yang ke gue itu tuh secara intelektual cerdas-cerdas banget gitu, tapi karena hubungannya dengan orang tua mungkin belum optimal untuk kayak dianya gitu ya, akhirnya
jadi nggak pede, jadi nggak keluar lah kemampuannya dan lain sebagainya, terus gampang stres, gampang marah, gampang itu yang sebenarnya ketika kita jadi berimbas sebenarnya ke emosi kan, ketika parenting ini mempengaruhi emosi yang cukup traumatis buat anaknya, semua potensi dia tuh nggak keluar gitu, jadi semua keinginan kita yang kita mau dia bebe juga nggak keluar gitu, jadi kita punya dua arah tadi yang bisa kita coba pikirin, satu masa depan kayak apa, kedua kita bisa flashback nih kayak yang udah bagus di kita apa, yang enggak apa, terus kalau kira-kira karena orang tua, lo wishingnya orang tuanya tuh yang kayak gimana sih, kita bisa berandai-andai yang nyaman buat kita. Tentunya nanti pas anaknya lahir ya Nin, lo baru kerasa semua tuh.
Cita-cita. Terus apa-apa yang di nyokap lo bilang, nah rasain tuh kalau udah punya anak tuh.
Coba Din gimana, lo kan punya anak lebih muda.
Mungkin bisa diceritakan ya kak.
Wah, iya, 22 tahun. Iya, terus seumur hari gini ya aku punya anak ya.
Betul.
Iya kan? Seumur. Iya, aku 22 punya anak.
Gua lebih gede, enggak valid. Coba kalau dari 22 gimana?
Okay, wah, okay, jadi okay. waktu pas aku hamil Une itu, aku tuh tahu hamil anakku yang pertama itu setelah dia umur 3 bulan. Jadi tespek di awal-awal tuh selalu negatif sampai akhirnya aku hamil gitu. Aku tahu kayak pas lagi ke dokter, akhirnya aku bawa ke dokter, ternyata udah ada bayinya gitu. Kaget kan, udah mau masuk ke trimester 2 waktu itu. Jadi kayak aku tuh ngerasa waktu aku di trimester pertama tuh udah lewat. Kayak aduh gue menyia-nyiakan waktu gue nih.
Critical points-nya ya udah lewat.
Iya. Apalagi kan kalau misalkan baca-baca buku-buku perkembangan itu tuh bulan-bulan awal yang otaknya lah mulai apa
lagi cepet banget.
Terus kayak wah gila gitu kan. Aku kehilangan gila, gara-gara itu kan? Gitu. Nah, akhirnya dari situ aku waktu itu kan memang kayak buku-buku parenting aku itu tahun 2000 berapa ya? 2011-an gitu lah, 2011-2012. Itu tuh kayak aku ngerasanya belum kayak sekarang yang benar-benar gampang gitu loh diaksesnya. Terus akhirnya waktu itu aku pakai ini beberapa aplikasi di handphone. Kayak Baby Center
pasti.
Baby Center, terus apalagi gitu, ada beberapa gitu deh yang kayak bisa nge-track umur anak lo kalau di dalam perut misalkan 21 minggu berarti tuh harus ngapain, gimana harus ngapain kayak gitu. Jadi belajar dari situ. Itu tuh di awal tuh belajar dari situ, terus nyokap waktu itu bilang, "Kamu enggak beli ayah bunda?" Nyebut merek enggak apa-apa. Sudah kamu gak beli ayah bunda, dulu Uma baca dari ayah bunda gitu, katanya dia suka baca-baca dari situ gitu. Terus akhirnya ternyata tuh ayah bunda tuh dulu punya kayak annual buat kayak buku buat orang hamil gitu loh.
Iya betul-betul.
Jadi bener-bener ada perkembangan
dari situ. Populer banget di orang-orang tua.
Nah itu iya, akhirnya gue beli itulah. Gue beli itu plus beli buku nama-nama bayi karena kayak nggak tahu mau dikasih nama apaan. Terus sampai nama aja gue nggak tahu gue mau kasih nama di apaan.
Lo tuh angkat tuh udah bisa browsing ya Nin, kesel banget gue dengernya.
Cuman kayak bingung gitu loh, gue pengen ada simple aja baca buku aja, lihat di buku gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya gue gak ngambil nama dari buku juga sih. Bener-bener deh emang. Terus udah gitu udah kan akhirnya kayak dari situ udah belajar segala, maksudnya kayak udah tahu nih, oh kayak gini nih perkembangannya bayinya gitu. Terus gimana ya waktu itu, oh karena masih skripsi, jadi mau gak mau kan juga masih ada hubungannya sama buku-buku perkembangan yang teori ya. Terus ya udah akhirnya dari situ baca-baca aja sih, baca-baca terus nanya nyokap, nanya bokap. Umur-umur bayi itu masih gak terlalu, mungkin karena anaknya juga belum bisa ngomong, belum bisa apa gitu kan, masih kayak nurut aja mau kita apain. Masuk ke umur toddler, nah itu tuh udah mulai yang kayak, wah lumayan sih. Jadi kitanya juga harus, waktu aku ngerasa
masa lalu lu terkulik semua ya.
Bener-bener.
Lo mirip sama nyokap lo tuh di masa-masa toddler kan.
Bener-bener, pas gue, kok gue marahnya mirip-mirip nih sama nyokap gue nih, waduh, harus gimana nih, kayak gitu. Itu mulai, jadi kalau misalkan mungkin kamu belajar sekarang, belajar dulu nih sebelum ada bayinya, kalau aku tuh belajar udah langsung ada makhluknya gitu loh depan aku.
Jadi itu dan aku memang berat banget. Itu tuh poin yang aku mau tambahin sih buat teman-teman yang Mahari juga gitu. Karena kan aku sama Ninda, tapi Ninda pas lagi udah ada anak ya ternyata gitu. Kalau aku kan, aku lumayan late ya, jadi aku udah S2, udah jadi psikolog anak, aku udah ketemu anak, orang tua, segala macem. Terus barulah rezekinya setelah 2 tahun praktek lebih gitu, baru aku menikah gitu. Dan terus kemudian langsung nih 3 bulan kemudian punya anak gitu, hamil. Jadi memang mungkin bedanya kalau Ninda pas udah 3 bulan baca segala macam itu tuh waktu itu aku bikin buku anti panik kehamilan, itu waktu aku lagi hamil. Anti panik mengasuh kalau sampai 3 tahun aku belum punya anak, belum punya jodoh.
Jadi, aku tahu itu. Ya, yang datang pun aku tahu.
Oke, beda-beda ya. Iya, jadi waktu itu aku udah kayak, dan waktu itu sebenarnya sama Mang Hari, waktu itu aku ada sedikit takut merasa sotoy gitu karena kan belum handling sendiri, tapi aku berbekal aku sedang ketemu klien terus handling anak. Jadi aku juga hati-hati lah kalau ngomong karena enggak bisa juga aku idealis. Oh, orang tua harus gini, karena aku tahu ribetnya tuh kayak apa gitu mereka, walaupun aku gak ngerasa langsung. Dan kebetulan adikku umurnya 9 tahun di bawahku kan, jadi si Nino ini tuh yang gantiin popok juga gue Nin ya, jadi gue tahu ngeselinnya kayak apa, kalau nangis berantem sama temennya, gara-gara cewek apa gue lagi, jadi kayak gue ngerti. Udah, jadi kayak emang berat gitu loh, bahwa ada hal-hal yang, ya kadang gue juga gemes juga sama adik gue, karena dia beda banget sama gue gitu. Ada juga, apalagi sama anak, ya kan? Kita punya ekspektasi tertentu,
ya, bener.
Kayaknya proven gitu tahun-tahun sebelumnya, emang anak harus kayak begini, ternyata lo dapet anak hadiahnya beda-beda lagi gitu. Jadi kalau di gue sama, bahwa sekali lagi sih kalau gue sama Dinda dan Mahari mungkin ya posisinya, kita encourage banget kalau mau belajar dari sebelumnya. Kenapa? Karena gue yang udah belajar dari sebelumnya dan udah sangat lebih aware. Bahkan profesi gue tuh untuk ke anak. Begitu gue dapet anak, itu tuh masih cukup kaget. Tapi bagusnya adalah, gue jadi udah ngeh gitu loh, Nin. Kayak, yang boleh gak boleh tuh apa gitu. Terus kalau gue ketemu masalah, gue harus lari kemana? Gue baca apa? Gue udah terbiasa gitu. Jadi dari situ, walaupun ada stres-stresnya segala macam, gue tetap berusaha lah itu inline. Jadinya setelah gue jadi parents tuh yang berat ya, rumis sekalian, itu tuh bukan apa-apanya, tapi mengelola emosi kita during menjalankan hal tersebut ya. Apalagi lo baru melahirkan, terus langsung kayak ada bayi, terus lo itu tuh capek, bener-bener capek. Sih, yang kayak gimana ya, kayak misalnya kamu harus kerja yang gak berhenti-berhenti gitu loh, kan ada burnout-nya, ada stresnya. Tapi kalau kamu kan bisa kayak, oke, gue weekend sama teman-teman.
Gue mau tidur dulu, gitu. Itu gak ada, ada kayaknya. Iya,
bye-bye. Gitu, bener. Kadang lakinya dimintain tolong juga belum tolongin. Ya, banyak gitu. Iya, jadi kayak, dia juga bingung, ya gak sih? Dia juga bingung kayak, ya gue juga gak tahu, nangis melulu, gitu. Jadi, gue encourage banget sih, karena itu mengurangi kepanikan pada saat lo menjadi orang tua, walaupun pasti masih panik, dan akhirnya lo jadi lebih sehat untuk cari strategi atau pola pengaruhan gitu lo ke dia yang pas tuh apa gitu. Dari itu sih kalau gue sini, dari Mahari gimana? Ada penasaran lagi gak?
Oke, jadi kalau misalnya aku menyimpulkan dari cerita kakak-kakak tuh kayak, kita boleh lah ya mengakui kalau misalnya emang ternyata parenting tuh challenging kayak gitu ya, nggak bisa dianggap enteng kayak gitu. Dan mungkin aku yang belum mengalami emang sok tahu, tapi berarti nggak ada salahnya juga kita belajar lebih awal kayak gitu. Dan kalau misalnya ibaratnya mau ujian gitu, kayak ada baiknya kita emang belum ada ujian nih, kita udah belajar, udah nyicil. Enggak SKS tiba-tiba kayak
tiba-tiba
udah makhluknya gitu ya.
Ntar ya Mahari ya Nin, yang kayak kita.
Terus ada satu lagi yang mau aku tambahin.
Apa?
Ini setelah aku menjadi parent untuk dua anak. Jadi waktu dulu kan, waktu dulu tuh aku kan bertiga adik kakak. Terus aku yang pertama adikku cowok, yang kedua bedanya cuma setahun sama aku, sama adikku cewek yang ketiga bedanya 7 tahun dari aku. Terus udah gitu, aku tuh suka banget ngerasa orang tuaku tuh kayak ngebeda-bedain gitu loh. Polanya, pola parentingnya tuh beda-beda. Kayak ke aku gimana, ke adikku gimana, ke adikku yang paling kecil lagi beda lagi gitu. Terus udah kayak gitu, gue sebel banget kayak, ini pasti gara-gara gue jadi anak pertama nih, jadi begini, emang gue mau apa jadi anak pertama? Itu yang gue omongin.
Terus kesel banget ya, ini apa-apa salah kita.
Iya, salah kita, emang salah gue apa gitu kan. Terus udah gitu udah kan, akhirnya sekarang punya Une, anakku yang pertama itu, dia kan anaknya nice banget ya, maksudnya kayak yang cowok yang halus, yang baik ya, banget gitu, hatinya tuh baik banget deh. Nah, anakku yang kedua, dia tuh anaknya swag banget. Cewek padahal, tapi tuh kalau misalnya
titisan Ninda
tuh kedua tuh. Kak minta maaf sama kakak, kakak abis ngapain? Enggak, kakak gak mau cerita gitu. Dia tuh gak cerita kayak kemarin, dia ngerusakin mainan abangnya. Ini kok cuma ada segini, yang lainnya pada kemana? Kakak gak mau ngomong gitu. Dia tuh ada aja gitu loh, yang kayaknya tuh bikin gue, ini anak, dia kok udah bisa sih, dia gak mau cerita.
Unik ya karakternya.
Nah, akhirnya tuh disitu aku mikir, kalau aku pakai cara yang sama dengan cara aku ke UNE, itu gak bakal nyambung ke dia. Gitu. Nah dari situ aku mikir kayak, oh ternyata begini nih yang dirasain sama nyokap bokap gue, makanya dia beda-beda nge-treat gue kayak gimana, adik gue kayak gimana gitu. Jadi jangan kayak langsung nge-judge, ya orang tua gue lebih ini nih sama yang ini, lebih ini sama yang itu. Itu tuh kayaknya pasti mereka punya pertimbangan masing-masing sih gitu.
Sama, iya sih, tadi kan kebutuhan masa depan apa, kebutuhan masing-masing karakter anaknya, termasuk kayak apa sih yang udah bagus dan gak bagus yang bisa kita apply. Terus satu lagi itu kali ya, kadang salah satu sih Mahari sebenarnya gue sama nyokap gue tuh juga banyak friksi gitu, mungkin sama-sama perempuan juga ya. Gue akhirnya bisa lebih legowo setelah gue menikah gitu, karena gue berusaha berpikir sih nyokap gue tuh hidupnya susah juga gitu. Jadi kalau dia rada keras sedikit, dan di nyokap gue tuh mungkin gak maksudnya itu, apa ya, kalau di psikologi mungkin kan kalau kayak lo sering ngomong nyelepet anak atau apa itu verbally abusive, mungkin dia juga gak tahu kalau itu tuh hal serupa gitu. Jadi buat dia itu cuman kayak, ya gue supaya lo tuh lebih tough menghadapi dunia ini. Dan ya kalau Nino kan anaknya udah halus sih dari sananya kan, jauh sama dia. Nyokap gue juga kayak, ya kamu mah diomelin aja besoknya pasti bangun kalau adek gitu ya.
Oke.
Jadi bahwa mungkin menurut saya sih kayaknya di sesi ini tuh harus dikabarin juga ke teman-teman sekalian, orang pertama yang harus lo berusaha memaafkan, harus lo berusaha let go itu adalah orang tua lo, apalagi kalau yang dia abusive banget. Dan coba find a way untuk melihat dari sisi mungkin hidupnya mereka berat banget di part tertentu, sehingga kesulitan memaafkannya inilah yang membuat mereka jadi memproyeksi atau memperlakukan lo dengan tidak nyaman. Yang itu yang harus diputus, yang teman-teman harus tahu. Karena kalau teman-teman nggak maafin orang teman-teman karena apapun itu, nanti akan berulang nggak sih, Nin?
Iya, benar banget. Ini bagus banget loh, Sas. Aku kayak, wah, ini kalimat yang mencerminkan aku.
Tapi sebenarnya kayak, kenapa kalau misalnya, walaupun kita udah tahu nih, kayak orang tua kita misalnya salah pas ngelakuin itu, tapi kenapa kita otomatis bakal ngelakuin itu lagi?
Karena itu interaksi yang biasa kamu dapetin Mahari, jadi kamu nyaman, kamu taunya itu bukan nyaman sih, itu otomatis gitu. Jadi kayak kalau anak itu kan kita belajar, gak mungkin orang tuh 100% gak ada konflik, jadi konflik dengan orang tua tuh baik. Tapi yang harus dipelajari gimana caranya kita memberikan model ke anak, kalau lo ada konflik ini caranya sen tuh kayak gini, bukan yang lain. Misalnya kalau ada konflik ya jangan banting-banting barang, tapi kayak, oh mama gak suka, papa gak suka, nanti kalau kamu udah tenang kita ngobrol, itu kan lebih enak gitu. Kalau bayangin gak, kalau dari kecil kamu taunya kayak gitu, misalnya mungkin rumahnya Mahari kayak gitu ya, jadi kamu jadi tahu kan ketika ngomong sama orang kita gak perlu baper, ya udah cari waktu kita ngomong baik-baik. Beda sama karena gue juga punya mantan yang ya keluarga yang rungsing gitu. Dia taunya ini pernah banget gue berantem sama dia, kenapa sih kamu kalau marah tuh harus selalu teriak-teriak, banting barang dan lain sebagainya. Jawaban dia, ya aku tuh taunya kayak gitu, di rumahku juga kayak gitu. Oke. Jadi ngerti gak? Jadi kayak, oh gue jadi bisa memahami, oh orang tuh bisa jadi toxic, it's just the perception. Karena ya dia taunya menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Itu kenapa sih Mahari tadi kayak, kenapa ya kita kok bisa mengulangi? Basically sebenarnya kita gak mengulang, tapi kita udah biasa kayak gitu. Jadi tuh otak kita itu tuh kalau ada bahaya, bahaya tuh apapun ya, termasuk kayak ada orang nyebelin tuh bahaya gitu, ada orang lagi pamer tuh bahaya. Nah kita jadi bereaksi otomatis sesuai yang biasanya kita kerjakan. Itulah yang terjadi, yang membuat kita
maka jadi keulang gitu ya. Sebenarnya ini gak sih, Sas, cara yang kita tuh bisa tahu kapan sih waktunya kita tuh udah siap punya anak, kalau di teori?
Susah ya.
Jujur ya, gue sebenarnya nggak pernah baca juga sih ada teori kayak gitu.
Semua tapi dulu aku pernah mikir sih, aku pernah kayak nanya gitu ke Mbak Nunu, dosen di psikologi, kayak, Mbak aku tuh pengen deh bikin alat ukur kesiapan menjadi orang tua gitu. Terus kayak, bisa gak sih Mbak gitu kan? Terus kayak dia bilang, ya sebenarnya ya coba aja cari teorinya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kamu mau buat itu buat apa? Soalnya orang tuh kalau misalnya mau punya anak, kayak kamu gak bisa ngelarang mereka gitu loh. Misalnya kalau buat nikah, ya mereka gak bisa nikah gitu. Kalau misalnya mereka belum lolos, tapi kalau punya anak kayak, ya udah gitu kan. Jadi emang rasa di situ aku sadar sih, oke, emang penting pertama dulu adalah awareness bahwa harus mateng gitu loh sebagai orang tua dulu, baru bisa ngetesin nih teori-teorinya ke orang. Kalau enggak mereka juga ya udahlah gitu, punya anak besarin aja gitu, bisa kok.
Sebenarnya mungkin aku mau note point juga, tidak ada orang tua yang siap menjadi orang tua selalu.
Karena itu banyak loh ditanya di DM gue. Itu suka aja ada yang nanya, "Kak, kira-kira aku siapnya kapan?" Kayak biasanya sih pada ngomong gini, "Kak, kalau nikah muda itu siapnya punya anak kira-kira setelah berapa tahun nikah?" Itu yang kayak, itu rezeki dari Allah, Nak. Masa pun gue balas kayak gitu.
Sebenarnya mungkin gini kalian ya, sebenarnya bukan nggak ada standarnya banget gitu. Ya bisa aja kalau lo mau bikin, tapi kayak don't be surprised ketika lo sudah merasa siap keluar tuh anak, terus kayak banyak banget hal yang gak bisa lo prediksi. Don't put too hard on yourself, karena emang kayak gitu, kayak Ninda sama Aira tadi gitu loh. Kayak, lah gue udah belajar mumpuni banget lah, udah punya buku gini aja, gue sama Saga juga sama aja gitu. Jadi selalu ada ya. Tapi mungkin bisa dilihat dari kayak lo tuh hubungannya udah stabil sama suami lo gitu, sama pasangan lo. Kayak sama kayak lo nikah, kan udah stabil, udah kayak dari sekian apa ya, friksi yang terjadi atau konflik yang terjadi atau kesulitan yang terjadi, itu kan itu kayak semacam simulasi gitu. Nanti kalau ada apa tuh kita bisa nyelesain masalah dengan cara tersebut.
Kalau gitu, nambah lagi masalah gitu ya, nambah lagi anak kan nambah lagi masalah tuh ya, biasanya.
Jadi kayaknya udah perlu tetap ya, tahu gitu. Jadi udah nih kita tahu, kita stabil, yang kayak ya yang kayak episode pertama kita sebenarnya ini ya, itu sebenarnya itu kayak dari mulai kita aware kebutuhan kita apa, suami kita atau pasangan kita aware kebutuhan dia apa, kita tahu caranya ngomong ke masing-masing, sisanya kita latihan regulasi emosi. Menurut gue sih, itu yang kalau tanda-tanda lo cukup siap ya, bahkan ketika lo aware bahwa gue bisa banget nih punya problem mental, atau gue bisa banget nih menurunkan orang tua gue marah-marah ini ke anak, itu tuh udah step yang bagus. Jadi lo misalnya bisa.
Sadar lah, itu udah bagus ya.
Iya. Banyak banget juga beberapa klien udah mulai nih banyak, yang lagi hamil tuh datang ke gue, atau sebelum hamil datang ke gue, untuk nanya, tips parenting tuh yang benar gimana ya, karena mereka khawatir nih, mereka udah melakukan apa. Nah, ketika mereka udah tahu bibit atau bukan bibit sih, previous experience mereka nih bermasalah, jadi kan bisa kayak okay, kalau lo butuh terapi untuk misalnya handle emosi lo karena lo tahu itu akan bermasalah nanti di rumah tangga atau nanti lo punya anak, bisa sekarang kan sebelum anaknya punya gitu.
Iya.
Jadi sebenarnya being, benar kata Mahari, being aware tuh adalah step pertamanya. Yang kedua, ya udah dipasrahkan aja. Lu gak bakal siap asli. Itu.
Iya. Benar-benar.
Maksudnya siap. Siap tuh siap yang, ini udah mapan lah ya secara mental, secara finansial gitu. Kalau uang tuh soalnya juga tergantung rumah tangga masing-masing gitu. Cuman sisanya ketika nanti lo punya anak ya, there will be a lot of surprises ya Nin ya, yang gak bisa kita prediksikan sebelumnya.
Oke, okay, Kak. Berarti kayak walaupun kita tuh udah mempersiapkan juga nih, kan kita lagi mau bilang kayak, oke, kita harus persiapin dulu nih sebelum punya anak. Tapi kita harus sadar kayak ntar pas punya anak juga tetap bakal kayak ambiar anda juga. Anda. Tapi kayak nggak apa-apa karena
lebih mendingan ambiar.
Lebih mendingan kayak gitu ya.
Dibandingnya sama sekali nggak tahu. Iya benar.
Pasti ambiar. Gue nggak berani jamin sih kalau lo 100% nggak bakal ambiar. Enggak, lo pasti ambiar. Ada ambiar yang terkontrol dan ambiar yang tidak terkontrol. Pilihlah yang suitable buat lo. Ambiar yang mana yang lo mau.
Dan seenggaknya ambiar itu terprediksi juga ya. Betul. Jadi kayak udah ada nih persiapannya. Oke, oke, oke. Kalau gitu aku pengen nanya deh. Sebenarnya mungkin kalau dibilang siap nggak siap itu susah ya ngukurnya. Tapi ada nggak sih kayak alasan yang mungkin ini tuh udah tepat alasannya buat kita punya anak kayak gitu. Kadang-kadang kan orang tua suka pengen punya anak karena misalnya nanti supaya menghidupi orang tuanya ketika orang tuanya nanti udah tua atau kayak
kayak udah ditanya orang.
Buat anaknya tuh kayak buat aku sih dilahirin kayak gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih alasan yang tepat untuk punya anak?
Gih, Nin, ini pertanyaannya gue langsung merinding.
gue mikir dulu. Apa?
Udah, gue dapet. Karena itu pertanyaan gue juga sih. Karena banyak juga yang nanya ke gue waktu itu, kenapa sih Sas gue harus punya anak gitu. Teman-teman yang bahkan umurnya segue gitu loh, Mahari. Kayak banyak gitu. Ya benar bahwa ada beberapa alasan yang sebaiknya tidak lo lakukan untuk keinginan punya anak itu ya. Kayak misalnya cuman yang karena ditanyain orang, atau kayak karena udah waktunya, tapi waktunya tuh gimana? Maksudnya jam 5, jam 6 gitu ya. Ini kan kayak ada hal-hal yang kayak kita memang harus punya root. Gimana ya, aku tuh orang yang percaya kalau kita punya alasan yang cukup jelas dan cukup bukan hanya sekedar spiritual sih, tapi meaningful buat kitanya gitu ya. Which is kadang-kadang kesana juga, ke spiritual juga, itu tuh jadi lebih enak gitu kita punya anak. Ini untuk membantu teman-teman aja. Jadi ternyata aku pernah nanya ke diriku sendiri, kenapa ya aku harus jadi ibu? Terus aku browsing, manfaatnya ibu tuh apa di dunia ini gitu. Di luar dia harus mengasuh anak gitu ya, secara biologis, secara saintifik gitu. Jadi ternyata ketika kita lagi hamil, itu tuh hormon-hormon atau perkembangan saraf otak yang meningkatkan kita tuh jadi berempati, care sama orang, jadi punya, jadi ngemong lah sama orang, itu keluarnya semua pada saat tuh perempuan tuh hamil gitu. Dan ketika itu kan sebenarnya development ke diri kita sendiri ya. Dari yang tadi mungkin kita fokus banget sama satu arah karir kita, ternyata kita udah bisa berbagi ke orang, dan ini tuh everlasting love gitu loh. Dan kita harus mikirin banyak. Jadi yang awalnya mungkin gue kayak cuek banget orangnya, sekarang jadi agak lebih gak cuek gitu. Terus awalnya misalnya gue apa-apa tuh tertarget Mahari, kayak waktu gue semuda lo tuh kayak semua kerjaan gue bisa, jam berapa ini, semuanya ada nih jadwalnya sistematis. pas gue punya anak gue mau cerita gimana gitu. Jadi gue belajar pasrah, belajar mengelola anxiety gue yang gak ada hubungan nih sama anak gue, tapi itu buat perkembangan diri gue. Termasuk suami gue yang dia kayak tiga bersaudara, cowok semua, gak ngerti lah apa itu nurturing, apa itu ngomong gitu. Tapi kayak setelah dia jadi ayah itu keluar sendiri, hormonnya jalan sendiri, bagian otaknya kesambung sendiri. Jadi kalau ditanya, kenapa sih punya anak ini tuh penting buat masing-masing, kapan ya, apa yang harus ditanyakan, yaitu lo siap berkembang nggak menjadi orang yang baru gitu. Karena kalau anak lahir tuh yang lahir bukan anaknya doang, tapi orang tua.
Iya, bener banget. Bener banget. Kalau aku mungkin karena waktu pas UNE itu aku baru nikah, terus udah kayak gitu nggak berapa lama nikah langsung hamil, dan hamilnya pun trimester pertama nggak ketahuan, berarti kan ibaratnya kayak kejebak tiba-tiba hamil gitu kan. Aku ngerasanya tuh kayak gitu waktu itu ya, mungkin karena masih muda juga, terus ngeliat teman-teman masih pada main segala macam. Yang paling aku rasain sih setelah itu, setelah dia lahir, aku langsung mikir ke diri aku, oke, sekarang gue harus gimana. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang menikah muda terus tiba-tiba nggak berapa lama hamil terus merasa nggak siap kayak gitu. Yang perlu kalian pikirin sebenarnya bukan apa ya, bukan aduh gue mestinya tuh nggak kayak gini, mesti kayak menyesali hal itu gitu ya, mesti kayak mesti tuh gue kan setahun lagi hamilnya, dua tahun lagi, bukan ke arah itu, tapi lebih ke gimana caranya lo bisa menjalani hidup bersama si bayi lo ini gitu. Jadi itu emang nggak mudah, dan salah satu caranya kalau menurut aku ya kita perlu buka diri. Kalau belajar, ayo belajar. Terus kalau misalkan ada saran dari orang lain, aku tahu banget ya, jadi ibu muda tuh rasanya kayak lo pasti bakalan dapat kritik saran dari banyak orang, dan itu tuh ada yang enak, ada yang gak enak gitu ya. Tapi memang ya lo nggak bisa menghindari itu gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kritik saran dari orang lain, lo terbuka sama orang lain juga gitu. Jadi menurut gue ya itu tadi belajar, terus mau dengar masukan dari orang lain, terus kayak apa ya, kayak lo yakin lo bersama-sama sama anak lo untuk okay, nih kita harus maju bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi tuh terlahir menjadi ibu menurut gue ya kayak gitu.
Gitu, okay. Bisa sampai subuh nih asli.
Okay, mungkin kita harus sedikit merangkum dan kayak mengkonkretkan. Jadi nih kalau kayak bocah-bocah soto kayak aku nih harus ngapain sih sebenarnya kalau misalnya nantinya kita pengen jadi orang tua yang ya seenggaknya ambiar terkontrol ya tadi bahasanya.
Kalau aku sih pertama kalian udah mau aja itu step pertama yang baik gitu, udah mau tahu gitu. Kedua, jadi kan aware ya. Terus kalau udah mulai aware, ya itu cari aja kalau dari dalam diri sendiri apa sih yang perlu sebenarnya sih sebelum kita mikirin jadi orang tua, ya pikirin aja dari diri kita sendiri yang bisa kita perbaiki itu apa gitu. Jadi ada nggak yang masih mau kita improve? Karena kan kamu harus hidup tanpa mikirin kayak kapan gue punya anaknya nanti, enggak. Jadi kamu akan jadi orang tua yang baik buat anak kamu kalau kamu juga berkembang dengan baik gitu secara personal gitu. Jadi carilah yang personal baik buat kamu, terus mulai kayak okay, pertimbangan dengan, jadi kan bisa lebih tahu pertimbangan ke pasangan yang kita perlukan tuh apa, kemudian ke situ kan dari situ nanti suka ada yang nanya, kalau sama pacar tuh perlu gak sih ngomongin parenting, ngomongin, ya omongin aja, itu harus diomongin gitu, walaupun belum kebayang, apalagi kalau kalian udah mau nikah gitu. Jadi kayak punya target kira-kira mau apa sih yang udah bagus dari orang tua kita yang belum, terus yang nanti kalau kita mau punya rumah tangga tuh value apa yang bisa kita kasih bareng-bareng ke anak, campuran antara value yang aku punya dan yang kamu punya gitu. Sisanya berserahlah kapan dikasihnya, terus sambil ya itu kalau misalnya Mahari sama Debbie dan future parents misalnya entah nantinya bisa berkembang bikin workshop atau apapun itu yang terkait hal-hal ini, atau kayak mau belajar dari orang-orang kayak Bu Ninda, kayak aku, atau baca-baca buku parenting earlier, itu tiada dosanya ya Nin ya, kayak silakan aja. Jadi benar-benar yang pertama sebenarnya aware sama perkembangan diri kamu sendiri apa juga sih sebelum kita mau punya cita-cita anak gimana, karena juga kalau aku punya cita-cita anaknya begini tapi kamunya tidak begitu juga.
Gimana caranya? Mohon maaf
kasihan anaknya.
Iya benar.
Ninda ada yang ditambahin enggak?
Sama ini tadi sih yang kita maafin orang tua kita. Jadi kalau misalkan mau ngeputus toxic parenting yang mungkin orang tua lakukan ke kita, ya salah satunya tadi kita maafkan. Terus kalau sama aku cari tahu alasannya kira-kira mereka melakukan itu apa gitu. Jadi supaya aku juga kayak, oh ternyata ada loh alasannya, enggak semata-mata mereka hanya melakukan hal itu ke aku gitu.
Oke.
Berarti aku harus aware sama diri aku sendiri, sekarang aku kurang apa, aku perbaiki. bikin. Terus aku koleksi juga mungkin dulu orang tua aku kayak gimana, apa yang kira-kira udah bagus, apa yang kira-kira nanti mau aku perbaiki ketika aku jadi orang tua. Terus juga berempati dan memaafkan mereka ya tentunya.
Bener banget.
Oke. Terus tadi juga poin yang aku dapat banget adalah kayak kita harus sadar banget kalau walaupun aku misalnya udah ambis banget kayak gini nih, tapi nanti pas prosesnya juga bakal ambil juga, tapi seenggaknya ambilnya terkontrol. Kayak dibayangin aku tuh kayak mungkin kalau kita mau loncat gitu ya, kayak loncat ke dalam laut atau ke air gitu, kita kan bisa aja langsung loncat aja gitu ya, tapi mungkin kayak pas loncat kalau kena air tuh sakit lah, kaget lah segala macam, tapi kita bisa aja kayak loncatnya tuh kayak pakai teknik tertentu, terus mungkin tangannya
atau udah bawa peralatan
ya kan, terus jadinya kayak kita pas loncat pun benar-benar sadar kayak oke, kita akan kena air, kita akan basah, kita akan mungkin agak sakit dikit, tapi seenggaknya kita udah siap kayak gitu. Aku ngebayangin kayak gitu sih, kayak tapi mau nggak mau pasti loncat kayak gitu.
Parenting tuh sampai lupa gue, parenting tuh hutan liar deh, sumpah.
Iya,
wow, si hutan gitu.
Oke.
Iya. Kita undang lagi aja nih minggu depan.
Makasih loh kakak-kakak, aku belajar banyak.
Aku juga makasih. Eh teman-teman Rumis, jadi jangan lupa follow Instagramnya Future Parent juga ya. Namanya itu @futureparentsproject gitu.
Yay.
Terus kita juga udah punya Instagram namanya @rumpimami, jadi bisa langsung di follow dan kirim-kirim pertanyaan seperti biasa lewat email aja di rumpimami@gmail.com.
Udah gitu aja kayak udah kelamaan.
Okay,
kita ketemu lagi.
Siap. Thank you Rumpi.
Makasih ya semuanya ya.
Makasih Kak Kakak dan Rumpi.
Iya.